Si mu cyumba cy'amasengesho, si mu kirori cy'ubukwe, si no mu kabyiniro k'inzoga, ahubwo ni mu cyumba cy'urukiko hahindutse uko humvikana nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kigira abera bakwa rwigara n'abavandimwe babo baba hanze. Ubushinjacyaha baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ivangura no gukurura amacakubiri kuri Adeline Rwigara, no gukora no gukoresha impapuro mpimbano ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara. Ahereye kuri Adeline Rwigara n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu barimo murumuna we Tabita Gwiza, umucamanza yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda baregwa gishingira ku majwi bagiye bahanahana kuri telefone. Aravuga ko bavuganaga nk'aho ari abantu babiri bari kumwe, bityo ko bitabereye mu ruhame. Yavuze ko ibyabaye bitafatwa nko gukwirakwiza ibihuha kuko bose barigwa. Yavuze ko ntawe bashishikarije kwanga ubutegetsi kuko ibitekerezo bavugagaho babihuriyeho. Umucamanza yavuze ko bitagize icyaha, naho ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri nacyo gishingira kuri ayo majwi. Nabwo umucamanza yavuze ko ntawe bashishikarije amacakubiri. Aravuga ko ubushinjacyaha bwaregeye icyaha kitari cyo. We arasanga bishobora kwitwa kugambana cyangwa gucura umugambi wo gukora icyaha, nacyo yakibagiza habere. Uko yamaraga guhanaguraho icyaha burumwe, niko amajwi yo hasi yakunze kumvikana agira ati: amina amina. Kubireba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara nawe uregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda bikomoka ku magambo yagiye abwira abanyamakuru ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri 2017. Ubushinjacyaha buravuga ko hashingirwa ku byakozwe mu rubanza rwa Bwana Deo Mushayidi ufunzwe ubuzima bwe bwose, kuko ngo yahamijwe icyo cyaha avuga ibintu nta bimenyetso abifitiye. Umucamanza warasanga ingingo z'amategeko bwakoresheje buregesha zarahindutse. Yavuze ko amwe mu magambo yabwiye abanyamakuru agomba kureberwa hamwe aho gufatwa amwe agashyirwa ukwayo ngo byatanga indi nyito. Yavuze ko iki cyaha kitamuhama hashingiwe ku magambo yabwiye abanyamakuru, kuko naho bigaragaza ko yateza imvururu muri rubanda yakimuhanaguyeho nawe. Ku cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, nacyo aravuga ko nubwo ibimenyetso by'abahanga byagaragaje ko imikono yahimbwe nta ruhare rwa Diane Shima Rwigara rugaragaramo. Yavuze ko ubushinjacyaha bukimara kubona ko ibimenyetso byahimbwe bwagombaga guhita butangira iperereza bukamenya uko byahimbwe niwe wabihimbye. Kubivugwa n'abatangabuhamya nabyo yabitesheje agaciro. Yavuze ko bimwe muri ibyo bimenyetso bibumbatiye ugushidikanya kandi ko birengera uregwa. Nyuma y'ibyo byose ahise atangaza ko abaregwa bose ari abere kandi ko igarama ry'urubanza rigomba gusigara mu isanduku ya Leta. Icyumba cy'urukiko cyahise gihinduka ukundi. Diane Shima Rwigara ati:
twishimiye icyemezo cy'urukiko, turabyishimiye cyane.
Diane, uzakomeza ibikorwa bya politiki?
Yego, nzabikomeza, nta cyambuza kubikomeza, kuko ibibazo navuze kuva ngitangira uru rugendo bitarakemuka.
Nyina umubyara Adeline Rwigara nawe yavuze ko nagera mu rugo agomba gupfukama agashima Imana umurimo avuga ko ahora akora buri munsi.
Pfukamira Imana, nyishime n'umutima wanjye n'uburayifukamiye. Hanyuma ibizakurikira ntabwo ndabitekereza, ariko n'ubusanzwe ni umurimo mbamo, ni umurimo wo gukorera Imana, ni umurimo wo gusubira Imana no kwamamaza ishimwe ryiyampamagaye.
Waje mu rukiko wiyumvuta?
Naje mu rukiko nshima Imana.
Ugomba ko bigenda gutyo
cyane.
Metre Buhuru Pierre Celestin wunganira Diane Shima Rwigara avuga ko ubutabera bwatanzwe mu mucyo
cyane kubera ku cyemezo cy'urukiko kigiye mu nzira twifuzaga kandi gishingiye ku mategeko n'ingingo z'amategeko twagiye dukurikiza.
Anne Rwigara murumuna wa Diane Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko yishimye cyane.
Nkuko nawe wabwiye mbere, ntabwo twakagombye kuba twarakemura ibi byose, kuko uburenganzira bw'umuntu ni ubwe mu kuvuga icyo atekereza no gukora icyo atekereza kugira ngo agere ku nshingano Imana yamushinze kuri iyi si. Ntacyo nakongera uretse gushima Imana ku gitangaza ikoreye.
Ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Perezida Fondateri w'ishyaka PS Imbera kuri Maitre Bernard Ntaganda nawe akavuga ko ibibaye ari intambwe ikomeye, gusa agakomeza asaba:
ni intambwe ikomeye ariko nk'uko murambivuga ntabwo bihagije.
Hakorwa iki?
Turacyasaba Leta ya FPR. Ubushize baravuze bati nta pressure ibariho, niba rero nta pressure ibariho bakaba bafunguye abanyapolitiki kubera ko hakurikijwe amategeko. Turasaba abandi banyapolitiki nabo bafungiwe, anashaka kuvuga Deo Mushayidi, ndashaka kuvuga Dr. Theoneste, ndashaka gushimangira kandi abarwanashyaka ba FPR Imbera kuri nabo bafunzwe. Sicyo gusa turashaka ko bafungura urubuga rwa politiki.
Urubanza rurangiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabwiye Ijwi rya Amerika ko atagira icyo atangaza ku kujurira cyangwa kutajurira kuko atarahari, avuga ko abari mu rukiko nibamugezaho imyanzuro aribwo haza kumenyekana icyo kuzakora. Abo kwa Rwigara bari ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017 mu ntangiriro z'ukwa 10 uyu mwaka barekuwe by'agateganyo. Bari basabwe gufungwa imyaka 22 n'ihazabu ibarirwa muri za miliyoni. Hakunze kuvuga igitutu cy'amahanga asaba ubutegetsi bw'Ikigali kubarekura. Icyakora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yigeze kumvikana hakana ko nta washyira igitutu ku butegetsi abereye ku isonga. Ehwa jiru usaidizi ya Amerika, Ikigali.